Armo ja rauhaa meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta, kaikille meille. Luukkaan evankeliumi jatkuu. Jouluevankeliumin lisäksi nyt kuulemme sitten toisesta luvusta mielenkiintoisen katkelman, joka tapahtuu tietysti Jerusalemissa. Ja Luukas on hyvin tarkkaa kertonut jälleen meille asioita. Niin, tietolähde lienee Maria tälle tekstille. Moni Raamatun selittäjä pohtii siitä, että Luukas on ilmeisesti kysellyt Marialta asioita. Maria muistaa nämä asiat ja sitä kautta Luukas on laittanut ylös ja Pyhä Henki on näin johtanut sanan tuostakin hetkestä meille, mitä tapahtui siellä temppelin luona. Luukas on lääkäri, historioitsija, ja myös hänen tyylinsä näkyy, jos luet Luukkaan evankeliumia. Se on lääkärin ja historioitsijan tekstiä. Joku on miettinyt, miksei siinä olisi myöskin Joosefin muisteluita mukana. Mutta perimätieto kertoo, että Joosef kuoli samoihin aikoihin kuin keisari Augustus, eli noin vuonna 14. Joten ensimmäisten seurakuntalaisten tai Luukkaan haastateltavien joukossa Joosef ei enää ollut. Ilmeisesti Maria on nyt se päälähde Luukkaalla tästäkin hetkestä. Sitten jos vähän tätä laajentaa tätä ajatusta, niin Johannes Markus, eli evankelista Markus, liittyy Paavalin lähetysjoukkoon 45-46 niinä vuosina. Ja Markuksen evankeliumi on taas sitten Pietarin näkökulmaa paljon. On ilmeistä, että Pietari on siinä tiedonantaja hyvinkin pitkälle. No, näitä on mielenkiintoista ajatella myös ja huomata, että Jumalan sana, jo Pyhä Henki sen meille on tähän antanut, ja me kuulemme myös ihan todennäköisesti Marian näkökulmaa tässä myös. No, Simeon ja Hanna. Tänään meille kerrotaan kahdesta joulun odottajasta. Kumpikin odottaa. Ja odottaminen, se on Jumalan valtakunnassa jotenkin niin tyypillistä. Jos luet Raamattua lävitse, niin montako odottajaa löydät Raamatusta? Todella monta. Ja sitten me itse voimme lukeutua tähän samaan joukkoon. Odottaminen on hyvin tyypillistä. Usein Jumalan koulussa, Jumalan valtakunnassa asiat eivät tapahdu niin nopeasti kuin me haluaisimme. Joko meidän omassa elämässä, johdatuksen kohdalla tai sitten siinä, että Herra tulee jo. Tai sitten tuohon aikaan profeettojen ennustukset ovat siinä taustalla, mutta ei kuulu sitä, jonka pitäisi tulla. Odottaminen on tyypillistä. Israelissa oli Jeesuksen aikaan kovastikin odotusta ja häntä ennen oli ollut myös vääriä messiaita. On useitakin henkilöitä, jotka tulivat ja halusivat ottaa sen viitan. Että minä olen se, joka ajan Rooman pois, hallitsijavallan pois. Minä olen se, jota tulee seurata ja minusta kertovat profeetat. Näitä oli kyllä ollut, mutta heihin oltiin petytty. He olivat ihmisiä. Ei heistä ollut messiaaksi. Vale messiaita oli paljon. No joku voi tietysti nykyaikaa miettiä. Me elämme aikaa, jolloin harva odottaa Jeesuksen todellisen mestarin paluuta. Nyt katsotaan tämän maailman mestareihin ja ajatellaan, että nämä mestarit riittävät meille. Mutta ne eivät. Vain yksi on Herrojen Herra ja hän tulee kerran. Ja myös sellaista väsymistä tuohon Jeesuksen aikaan oli havaittavissa. Oli myös niitä, jotka ajattelevat, että tuskinpa se Messias tulee. Nyt on kulunut 400 vuotta Malakian sanoista. Jos katsot Raamattua ja pohdit, paljonko on ajallisesti eroa Malakian viimeisillä sanoilla ja sitten kun Johannes Kastaja tulee julistamaan, niin siinä on noin 400 vuotta väliä. Todella monta sukupolvea ja taivas on hiljaa. Ei tule profeettaa, ei tule mitään lisätietoa. Vääriä profeettoja kylläkin ja vääriä messiaita, mutta he eivät ole todellisia. Siis koettiin myös sitä, että taivas on hiljaa ja tokkopa se tulee sitten se messias. Ja taas meidän aika mielestäni jotain samaa heijastelee. Moni väsyy odottamaan, koska tuntuu, että taivas on hiljaa. Ja kuitenkin kaikki on niin kuin Raamattu on sanonut. Kuitenkin Jeesus on Herra. Lutherilta muistaisin, nyt täytyy sanoa pienellä varauksella, muistaisin tämmöisen ajatuksen liittyen tuohon odottamiseen, että jotenkin näin hän toteaa, että paholainen kyllä joutuu tarkkaamaan huolestuneena jokaista lasta odottavaa nuorta naista, sillä kenestä ja milloin syntyy se pään murskaaja, niin joutuu olemaan peloissaan paholainen. Että paholainen varmaan kyllä, niin kuin Lutteria vapaasti siteeratakseni, joutui olemaan varuillaan jokaisen raskaan olevan nuoren naisen kohdalla, että sieltäkö syntyy hänen päänsä murskaaja. Siis perkeellä joutuu olemaan varuillaan, tämmöinen ajatus. Tämä on mielenkiintoinen, mielestäni asettaa upeasti tämän tilanteen. Paholainen on vain paholainen, ja Jumala on Jumala. No, mennään Simeoniin. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Simeon on hyvin niin kuin voisi sanoa, siinä mielessä esikuvallinen, että hän on tämmöinen odottaja, joka jaksaa odottaa. Mutta samoin tietysti Hannakin on toinen tällainen vanhus, ja heitä yhdistää siis se, että he eivät odota tällaista poliittista vapauttajaa. Vaan Luukkaan tekstistä käy ilmi, että he odottaa lunastajaa, syntisten lunastajaa. Siis tässä on suuri odotusero. Muistatko pääsiäisen aikaan? Jeesuksen kuninkuutta moni odottaa kyllä. Mutta monilla tämä ajatus on tällaisen poliittisen vapauttajan odotus. Nyt Simeon ja Hanna odottavat sellaista vapahtajaa, mitkä profeetat ovat maalanneet ja kertoneet. Sellainen, joka tulee armahtamaan. Sellainen, joka tulee ratkaisemaan tämän synnin ongelman, joka hallitsee jokaista. Että joku ratkaisisi tämän lankeamuksen karmeuden ja iljettävyyden. Ja sellaista he odottaa. Pyhä Henki sitten kertoo, että tässä se on. Joosef ja Maria tulevat ja heillä on Jeesus lapsi mukanaan. Ja nyt sitten he eivät ymmärrä sitä silmillään, että tässäkö se olisi. Siis Jeesuksessa ei ole mitään silmin nähden niin erikoista, että Simeon ja Hanna ymmärtävät, tässä on Messias. Vaan jälleen kerran Pyhä Henki osoittaa tämä asia. Tässä on kuningas. Ja paljon sama on siinä, että Jeesus tulee sitten aasilla myöhemmin. Tai että Jeesus tulee nyt ehtoollisessa kasteessa Raamatussa. Emme me silmillä näe. Ei meidän järkemme ole se, joka avaa tämän asian, vaan se on nimenomaan samainen Pyhä Henki, joka täällä avaa Simeon ja Hannan kohdalla. Tässä on kuningas, tässä on sinun vapahtajasi. Suurta on se, että Simeon ja Hanna saavat kohdata ensin Jeesuksen ja sitten vasta kuoleman. He voivat kuolla rauhassa nyt. Tässäkin on hieno ajatus. Ajattele, nyt Herra antaa, tai Simeonin kohdalla, on rauha lähteä, on rauha kuolla, koska hän on nähnyt Jeesuksen. Nyt voi antaa, Herra antaa palvelijansa rauhassa lähteä. Hän on nähnyt Messiaan. Ja tässä on valtava hieno kuva kuolemasta. Valtavan hieno kuva täältä lähtemisestä. Ensin nähdä Jeesus, ensin nähdä se, että minulla on lunasta ja minun synteihini on sovitus. Ja tämä Jeesus pesee minut puhtaaksi. Ja nyt minä olen valmis lähtemään. Ei ole mitään hätää. Minä kuljen kotiin tästä. Upea ajatus myös meille. No, Simeonin sana on sitten merkittävä myöskin. Hän toteaa sen auki, että Jeesus tulee olemaan loukkaukseksi ja merkiksi, jota ei tunnusteta. Mutta toiset hän nostaa lankeemuksesta pelastukseen. Loukkaukseksi. No, tämä on täällä ennenkin tullut jo saarnassa esiin otettu, mutta vaan nyt viittaan siihen, että tästä meillä on kokemuksia varmaan jokaisella jonkinlaista. Se, että Jeesus nimi jakaa ihmisiä. Mikään muu ei ole niin herättävä nimi kuin jos kerrot Jeesuksesta tai kerrot, että minä olen kristitty ja seuraan Jeesusta. Se herättää aina. Se ei jätä kylmäksi ketään sen takia, että joka tämän kuulee, hän joutuu ottamaan jonkun kannan. Koska Jeesus haastaa. Mikä on minun suhteeni häneen? Ja ihminen, joka haluaa kieltää Jumalan, silloin kyse on tästä, että hän on loukkaus. Jeesus tulee loukkaukseksi. Miten voisi olla joku absoluuttinen totuus? Miten voisi olla joku, johon verrataan minun elämäni tekoja? Lain saarna on loukkaava silloin. Mutta se on hyvä asia. Nimittäin monet ovat tulleet lain saarnan suoraviivaisuuden loukkaus, mitä minä sanoisin, niin kun, että se loukkaa, on hyvä asia. Koska ihminen joutuu miettimään silloin, että olenko minä sittenkään itseni mittari, vai olisiko niin, että tämä Jeesus on sittenkin totuus, etenkin kun on olemassa evankeliumi, mihin tämä lainsaarna sitten johtaa Jeesuksen luokse. Simeonin sanat myös avaavat Marialle hyvin, hyvin kipeän asian. Tämä on mielenkiintoista, etenkin jos Maria on tässä Luukkaan lähteenä. Sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä, sanoo Simeon. Monet ajattelevat, että tässä Simeon viittaa siihen hetkeen, joka tulisi Marialle olemaan, ehkä se kaikkein rankin, kun hän Golgatalla on Jeesuksen ristijuurella ja hänen poikansa kuolee hetken päästä. No tullaan Simeonista Hannaan sitten. Ja Hannan kohdalla on äärettömän puhutteleva elämän tilanne käsillä. Katsotaan hieman, mitä hänestä kerrottiin. Siis Hanna kerrotaan kuuluvan yhteen Israelin heimoista, yhteen niistä, joka oli kadonnut Assyrian pakkosiirtolaisuuden aikana tai jälkeen, 700 vuotta aikaisemmin. Siis Asserin heimo on kyseessä. Esi-isä oli palannut, tai sitten voi olla, että hänen esi-isänsä ei ollut lähtenytkään Assyriaan. Tämä Asser-nimi tarkoittaa onnea. Onnea. Ja tämä suku oli sitten asuttanut Välimeren rantakaistaa Luoteis-Galileassa. Sillä alueelle nähdään Asserin heimon paikan olevan. No, Hannasta kerrotaan lisää sen verran, että hän on avioitunut nuorena, mutta liitto kesti vain 7 vuotta ja kaikesta päätellen Hanna oli lapseton ja elänyt leskenä 60 vuotta. Ilmeisesti liitto on ollut onnellinen, koska Hanna ei ole huolinut ketään muuta miehensä tilalle, niin kuin tapa yleisesti oli. Hän elää aika harvinaista tilannetta, koska sosiaaliturvaa ei tietenkään samalla tavalla ole kuin tänä päivänä tai muuta. Ja hän ei kuitenkaan ole mennyt uudelleen naimisiin. Hän on temppelissä. Hän paastoa, hän rukoilee. Hän ei myöskään mennyt vanhempiensa luokse, jos he vielä elivät, vaan hän on siellä temppelissä. Elämä temppelissä 60 vuotta. Hän muistaa jokaisen Jumalan palveluksen, jokaisen paaston ja rukouksen. Ja hän rukoilee sitä Herraa, joka ei antanut hänelle lasta. Hän rukoilee sitä Herraa, joka otti hänen miehensäkin pois. Tässä on ristin teologisesti mielestäni huikea näköala. Nyt Hanna on 84-vuotias ja 60 vuotta hän on odottanut joulua, Messiaan tulemista. Niin. Mitä merkitseekään vanhalle ihmiselle, että on vielä jotain, mitä kannattaa odottaa? Hanna ei odottanut miestään tai lapsiaan käymään, koska niitä ei ollut. Mutta hän odotti Jeesusta. Tämä voi tulla lähelle myös jotakuta elämän historian tasolla. Moni on viettänyt jo 60 joulua, mutta ei ole vielä kohdannut Jeesusta. Mutta se aika tulee pian. Joskus tulee mieleen Hannan kohdalla kysyä, miksi piti käydä näin? Miksi häneltä vietiin mies, eikä lasta koskaan annettu? Siksikö, ettei enää olisi muita, joita odottaa? Ei muita auttajia, ei muita lunastajia, että olisi vain Jeesus. Luther toteaa, että Jumalalla on kaksi virkaa. Ylpeitä hän painaa alas ja alas painettuja hän nostaa ylös. Näin siis lain ankara saarna saa ylpeän pieneksi. Ja sitten se, joka on peloissaan, joka on voimaton, hänet otetaan Jeesuksen syliin. Ja ehtoollisella sinä olet juuri siinä tilanteessa. Sitä tarkoittaa Simeonin sanat. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Eikä ainoastaan israelilaiset, vaan myös pakanoille käy näin kohdatessaan Jeesuksen. Hänet nostetaan, joka on heikkona peloissaan. Ja saat turvata siihen, että tällainen Jeesus on sinun Herrasi, joka haluaa syliinsä sen, joka on vaivoissa ja vaikeana. Hanna on meille siinä mielessä hieno esikuva, että myös me voimme ajatella elämän mielettömyyden ja joskus merkityksettömyyden keskellä, että minä odotan Jeesusta. Ja se on suurinta, mitä voi tehdä. Voi olla, että se elämä on jotain samanlaista kuin Hannalla. Jotain on mennyt mielestämme pieleen tai jotain meiltä on viety pois. Hannan kohdalla se oli aviomies ja kenties tämä lapsettomuus oli vaikea asia. Mutta Hanna odotti sitä suurinta, Jeesusta. Ja iankaikkisuuden näkökulmasta katsottuna siinä on kaikki. Kivi kengässä koko elämän on monien tämmöinen kokemus. Mutta siellä niillä poluilla, missä astellaan sellaisilla kengillä, siellä et yksin kävele, vaan siellä on sinun kantajasi, joka ottaa syliin. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus, sanoo sana meille. Kuoleman varjon maassa asuvat. Nyt yksi seikka tästä kohdasta on tässä. Siis kuoleman varjon maa ei ole kuoleman laakso, vaan se on varjon maa, kuoleman varjon maa. Ja tiedäthän, mitä tarkoittaa, jos on varjo. Se tarkoittaa sitä, että on myös valo. Ja tämä valo on sinun ylläsi. Sinä olet Jeesuksen sylissä. Tämä on vain kuoleman varjon maa. Ja kohta se on takana. Me odotamme, niin kuin Simeon ja Hanna. Ja yhtenä päivänä joulu on siinä mielessä toisen kerran, kun Jeesus tulee. Ei ole mitään hätää. Olet hänen sylissään. Aamen.